Казваме здравейте от нас към хората, които ни гледат. Ние си взехме вече здравей тук. Та даваме нашия поздрав за вас и за всеки един, който търси. Библията обещава, че той ще намери. Това, което днес искам да споделя, е свързано с носи на отговорност, на лична отговорност във вярата, което искам да го видим от една друга гледна точка. Не като нещо, което е поредния ангажимент в живота ни, поредното нещо, за което да отговарим и това да ни изморява, а е поредното нещо, за което Господ ни се доверява, че ще се справим. Когато някой човека до нас ни гласува доверие за определена работа, че ще я свършим. Ако погледнем от към вършенето на самата работа, няма да сме големи ентусиасти евентуално. Но ако погледнем от гледна точка, че човека не се доверява, че ще се справим, от съвсем друга позиция тръгваме и съвсем други резултати ще постигнем. Затова не искам да говоря за пазане на Едемската градина. Пази своята Едемска градина. Христос дойде да възстанови. Стоенето на човека пред Отец. Общението на човека с Отец чрез Христос. Връзката, взаимоотношенията. Едемската градина, образно казано, е място. Тогава беше място, когато Адам и Ева бяха живи. Беше място, което те живееха. Не беше само позиция на тялото, беше позиция и на духа, и на душата им. Така че ще разгледаме онази Едемска градина, която в момента е предимно позиция на духа и душата. Тялото ни няма значение къде живее, в коя държава, в кой град, в кое село, на кое населено място. Няма значение нито от икономическата среда там, положение, икономическо, политическо. Единственото, което има значение е вътре, какво се случва вътре в теб. Това е важно. Така че говорим за тази Едемска градина отвътре нас, духовната, тя е в която душата се помещава, душата живее. Христос дойде да възстанови това място. Ще го наричам място, понеже то реално не е място за тялото, не е дом за тялото, то е дом за душата ни. Така, първо, място на зависимост от Бога. Място на зависимост от Бога. Няма човек, който да не е зависим. Оне, които си мислят, че са най-независими, те ходят най-много в зависимост от неща. Зависимостта от Бога те освобождава от зависимости, които те унищожават. Независимостта от Бога те прави жертва на неща, които те унищожават отвътре. Затова, когато Господ създаде Адам и Ева, ги направи зависими от Него, за да не би нещо друго да ги унищожи. Зависимостта от Бога обаче е продукт или следствие на грижата на Бога, а се приема с наше лично решение. Или приемаш или не. Решението на Ева да яде от този плод беше акт на независимост. Да повторя ли? Решението на Ева да яде от плода беше акт на независимост. Решението на Адам да яде от същия плод беше акт на независимост от Бога. Не на експерименти, да пробваме това какъв вкус има, какво ще се случи после. Е така от любопитство да проверим. Не става въпрос за това. ясно изразена независимост, желание за независимост, реализирана независимост. Желанието се ражда първо, после действията и се реализира независимост. Има нещо в човека, което държи и се бунтува против всяка една зависимост. Това е желанието да бъдеш свободен. Бог го е вложил в сърцата ни, в душите ни. Ние така сме направени. Желание да бъдеш свободен. Същото желание обаче, да бъдем свободни, плод на душата ни, Сатана използва, за да го обърне против Господ и да каже, искам да бъда независим в решенията си, в действията си. Искам да бъда свободен. Същите хора не осъзнават какво означава думата свободен. Попитайте едно дете какво означава свободен и той ще ви каже да правя това, което искам. Някакви различни мнения. Попитайте един голям човек какво означава да бъде свободен. Какво ще отговори той? Да бъда независим от никого. Много си прав. Да бъда независим. Да не зависи от никого. Сам да решавам, сам да се оправя. Нека да ви дам картината. Когато Бог създаде човека, знаеше, че единствено, ако човека е зависим от него, ще живее. Ако стане независим, ще направи действия, които са грях и които, за които Бог предупреди и каза, ако ядеш от този плод, непременно ще умреш. Не заради самото действие да отида да хапна плод, защото ме интересува какъв вкус има. Не да направя нещо, защото ме интересува добре ли ще бъде за мен или не. Какви последствия ще има. Просто не мога да ги предположа и искам да опитам, за да видя какво ще случи после. Не става въпрос за любопитство. А става въпрос за това, че ти избираш начин на живот. С определено действие ти решаваш как ще живееш. Действието на Адам и Ева беше силно изразено в независимост не заради друго, а защото имаше кой да им предложи тая независимост. Всъщност, какво каза змията в случая Сатана? Тя каза, ако хапнете от тоя плод, ще бъдете като Бога. Имаш ли нужда да бъдеш зависим от Бога, ако ще бъдеш като Него? За какво? Ми ти си равен на Него. В момента си зависим, понеже Той е власт на тебе. Той е снабдител, Той ти дава всичко. Но в момента, в който станеш равен с Него, Той не ти е нужен. Има логика, нали? Затова хора, които са добре, погледнато от всяка една страна, малко в кавички го казвам добре, но когато се чувстват имаш, че можеш, че знаеш, че нямат нужда от Бог. Защото те казват, аз съм Бога, аз решавам. Аз решавам. Никой няма право да решава вместо мене. Тази изразена независимост се прояви първо в Адам и Ева. Всяко нещо си има начало. И ако искаш да разбереш нещо колко е вредно, вместо да го пробваш и да се проваляш, виж другите, които вече са го направили и са се провалили. Умният човек се учи от грешките си, а мъдрия от грешките на другите. Място на зависимост. Другото, място на божествен стандарт. Място на божествен стандарт означава всичко, което е създадено, е по божествен стандарт. Начина по който функционира това, което е създадено, също е по божествен стандарт. Разбирате ли? Не е означение само как е създадено, а как функционира. Много неща са създадени по правилен начин, както човека, но много често не функционира правилно. Човекът е създаден от Господ, като душа, дух, душа и тяло. Като всичко, което притежаваме вътре в себе си, неща, които са създадени по образа и подобието на Бога. Но функцията, начинът по който ще функционираш е пряко свързано с това какво искаш, какво мислиш, какво решаваш и какво правиш. Пак казвам, това е наша лична отговорност. Или пазенето на Едемската градина, пазенето на това, което е вътре в нас, е наша лична отговорност. Третото, място на среща, място на взаимоотношение. Душата не е място, където да върлуват силни емоции, а объркване, гняв и подобни неща. Тя не е устроена за това, тя не е направена за това. Страхове, притеснения, знаете за какво говоря. Душата не е направена за това, тя не е устроена за да функционира по този начин. Как Господ устрои душата на човек? Библията казва, че когато Господ вдъхна жизнено дихание, човека стана жива душа. Днес ще говорим малко повече за душата. Да разбереш, че това е добро. И не игнорирайте душите си, не ги превръщайте в проблем. Не се опитвайте да ги забравите, за да бъдете духовни. Няма човек, който игнорира душата си и е духовен. Защото става толкова свръхдуховен в кавички, че начинът по който говори, нещата, които се опитва да върши, те са неприложими. Ако искате нещо да бъде приложимо, включете това, което Бог е създал, душата. Понеже душата отразява на практика това, което е случило в духа. И ако искате душата да бъде облагодетелствана, пълна, функционираща по правилен начин, знаете източника какъв е. Но не игнорирайте душата, тя не е проблем. Затова Библията казва, че стана жива душа. Място на среща, място на взаимоотношение, където Господ говори и човека също говори. Ако обърнете внимание, цялата Библия е насочена в това Господ да потърси човека, човека да откликне и да имат взаимоотношение. После човека изпада в трудност, търси Господ и си възстановява взаимоотношенията. Или иначе казано, това е книга на взаимоотношенията. Следователно, идеята за Едемската градина беше място на взаимоотношение. Господ не осигурява комфорт само за да се чувстваш по-добре. Той иска да ти подсигури. Иска ти да даде сигурност, за да не би това, което ти е дал, да ти бъде откраднато, отнето. Следователно, той има план. И неговия план се реализира чрез взаимоотношения. Ако той няма достъп до тебе, не може да ти помогне. Ако той няма взаимоотношения с тебе, не може да ти достигне. Следователно, колко да се молиш и да се опитваш да постигнеш неща, да се променят в твоя живот, ако няма взаимоотношения или те са прекъснати, няма ефект. По-добре да се молим по правилен начин, да възстанови взаимоотношенията, да дойдем на място на среща с Бога и място на взаимоотношение, за да може да Бог да ни достигне. За да имате интернет на телефоните си, трябва да някой да ви е дал достъп и вие да сте потърсили и да сте се свързали. Самата връзка става по невидим начин. Някой, ако тук е виждал как връзка с Wi-Fi се случва, ще ми е много интересно да ми обясни как става. Това, което се случва обаче, нека да ви го кажа как става, във видимото говоря, това, което знам, е, че телефона изписва, че си конектнат или вече връзката е установена, вече връзката се е случила. И това, което виждаш, трябва да го повярваш. В момента, в който влезеш в интернет и ако се отворят сайтове, които искаш да влезеш, тогава разбираш, че връзката вече е доказана. тя работи. А колко силна ще бъде връзката, зависи от мястото, на кое сме се позиционирали. Също като при Wi-Fi. Ако се опитам да хвана от комшията интернет и е много бавен, нищо не се случва, имам проблем. Искам да ми излезе безплатна връзката. И съм готов да бъде много, много бавна, само и само да не плащам нищо от себе си. Такова християнство, в което не плащаш никаква цена, просто е там да има една връзчица, да се отвори сайтчето, дето обича да влизаш. Достатъчно. Нищо, че почакаме час и половина да се отвори сайта. В крайна сметка, нали, без пари. Виждате ли, това мислене е проблем. Тук не става въпрос за интернет, ако ме разбирате. Става въпрос за това колко близко си до източника, до рутера, колко близко си до мястото, което излъчва връзката, излъчва сигнала. Едемската градина беше място с пълно покритие на Wi-Fi, т.е. имаше из цялата градина, обаче извън нея нямаше. Просто нямаше. Господ беше осигурил в цялата Едемска градина. И нека да ви дам един пример за това, за да ме разберете. Когато Адам и Ева се грешиха, те се скриха и Господ ги търсеше. Нека да обясня как го разбирам аз това. Означава, че където и да се скриеш, в Едемската градина говоря, връзката идва при тебе. Осигурена ти е силна връзка, независимо къде се намираш в Едемската градина. Но извън нея няма достъп. Няма покритие. Така че тези три неща преобладаваха в Едемската градина. Какво казахме първо? Място на зависимост, място на божествен стандарт и място на среща с Бога. Място на среща, където е възможно, реално възможно да простиш. Да дадеш прошка на някой. Заради това, че това място осигурено, това място за душата ти е осигурен Христос, който вече ти е простил. Показва ти как се прави. Или ако търси някой, който е незаслужил прошка, той стои пред вас. Ако търси някой, който не заслужава прошка и се оглежда в огледалото, вие го виждате. Знам, че в нашите очи изглеждаме много често прави, но това не ни прави безпогрешни. В момента, в който знаеш, че ти си не заслужил прошка повече от друг, по-лесно я даваш. Разсъждавах за прошката преди известно време. Какво означава? И разбрах, че всъщност това не са думи, които се опитваме да докажем с дела. Или иначе казваме простих му или простих им, простихи, или на няколко човека простих им, и се опитваме с дела да докажем, че сме простили. Разбрах, че това не е прошката, поради причината, че ако се напъваш да простиш, ако се опитваш да докажеш на себе си, че си простил, ако се опитваш да докажеш на други, че си простил, ти влизаш в място, където постоянно доказваш. Това е страшно изморително и объркващо. Ти не можеш да имаш нормални взаимоотношения с някой, пред който постоянно се доказваш. Тогава осъзнах, че прошката е не да простиш с думи, а да възстановиш. Защото когато Господ ни прости, Той ни възстанови. Каква е разликата? Разликата е, че в прошката имаме пълно възстановяване на всичко, което е погубено поради греха. И ако сме изгубили нещо, то се възстановява чрез прошката на Христос. Ако човек е изгубил Едемската градина, в Христос се възстановява място, духовното място за душата му. И Имах ситуация скоро, където трябваше да се погрижа за човек, който беше изговорил много думи зад гърба ми, обвиняващи, лъжливи и така нататък. И ако се водим от душите ни, това е момента да покажем на този човек, че ни заслужава грижата ни, за да може да се сети какво ни е причинил. Да го накажем с това, като не му помогнем. Ние не го наказваме, ние просто му даваме да разбере, че знаем какво е говорил зад гърба ни. Защото понеже той вижда усмивката ни и си казва, а той не знае какво съм казал. И Господ ми казва, погрижи се. Признавам, че ми костваше много, не да се преборя със себе си, да се погрижа. Взех решение за секунда, физически нямах сили. И тогава си казах, ако се грижим за хора само, защото се чувстваме добре, ако прощаваме само, защото се чувстваме добре, какво правим? Каква цена плащаме? Никаква. И казах на Вени, ако успеем да се погрижим за този човек и така да му помогнем да излезе, да му помогнем той да излезе от огорчение, ние сме спасили живот. Така че не е просто грижа. И ако този човек види грижата ти, може би ще прогледне да види сърцето ти. Надявам се. Те искам да ви кажа, че когато прощаваме, ние възстановяваме. Възстановяваме взаимоотношение. И този човек започна да благодари за грижата, осъзна нали стойността и важността на тая грижа. И аз казах на този човек, че аз правя това, понеже той е ценен за мен. Затова го правя. Той е важен, стойностен, ценен за мен. Не го правя да се докаже, че съм добър човек. Аз нямам нужда от това. Ако правя неща, за да покажа, че съм добър, то ще направя едно нещо и 10 ще пропусна. И пак няма да ме видят като добър. Но ако не се доказваш, можеш да се справиш. Можеш да възстановиш това, което е съборено от врага. Аз знам, че този човек е повярвал на лъжи, огорчение, пълен е с заблуда в себе си, без да обвинявам самия човек. Това е дух на заблуда, който те кара да се чувстваш прав, а другия да го виждаш като проблема в живота си. И пак казвам, когато виждаш другия като проблем, ти прехвърляш отговорност върху него. Ти кажеш, той е виновен. Така не се променеш. От друга страна, когато говориш против някой зад гърба му и той не дойде да се защити при тебе, не се защитава по никакъв начин. Въпросният човек, който говори, се чувства прав. Понеже се казва, ако не беше, той ще се защити. Обаче, понеже мълчи, явно аз съм правя. И знаете ли какво осъзнах? Предпочитам някой друг да бъде прав. Само Сатана да не го владее. Не искам аз да бъда прав и Сатана да го владее. Тоест аз да си воювам моята правота, да влизам в спорове, да доказвам, че съм прав, да доказвам, че това не е истина, което се говори против мене. Защото влизам в битка, която е в кръв и плът, по човешки сили. А Библията казва, нашата битка не е срещу кръв и плът, а срещу тъмни сили на поднебесната или демоните, лъжите, в които вярат хората, манипулирани. Това е нашата битка. И ние да се молим нон-стоп и да си казваме, Бог ще уреди нещата. Не, не, Той ще ги уреди, но чрез тебе. Като ти доведе до място, където да възстановиш чрез грижа взаимоотношение. Тогава си простил наистина. Погрижи се. Не като във филма Кръстника, както Кръстника се грижи. Нали, казва на подчинените, погрижи се за това. Нали, сещате какво следва? Не по този начин. Не е божествено, искам да предупредя. За не се чудим, защото има такива лоши последствия. Затвори, съдилище и така. Погрижи се. По правилен начин. Покажи, че те е грижа този човек. Казах темата днес, че бъде пази своята Едемска градина. И Библията казва, от всичко, що пазиш, пази сърцето си, понеже от него са изворите на живота. Нека да го кажа по този начин. Изворите на живот не са твоите успехи, твоето знание, това, което мислиш, че си, това, което мислиш, че можеш. Не е извор на живот, понеже е променливо. В момента, в който си мислиш, че можеш, срещаш един, който може повече от тебе и се чувстваш въобще, че не можеш. Та, ако изворите на живота идват от това, че могат да бъдат повлияни от сравняване, от състезаване, имаш проблем, понеже това не е живот, който се дава в тебе. Това е порочен кръг, който започва с това да искаш да бъдеш някой нещо, после сравняваш някой, който мислиш, че е по-голяма работа от тебе, комплексираш се, почва да си доказ, да състезаваш с него, за да можеш да бъдеш повече и ти. Идва неудовлетворение и отново се завърта кръга и това се върти постоянно. Не искам да живея в ад на земята. Тоест някой, ако иска да изпробва ада какво е, може да го частично да го преживее на земята, но е глупо, понеже Бог не извиква своите, за да им причини зло, за да се осъзнаят колко са зле. Той им дава добро, за да могат да живеят в неговото най-добро. Той ги учи да живеят в превъзходство, в по-добро, да се молят и да вярат за по-добро, за да бъдат в утрешния ден по-силни и по-истински от предния ден. Змията има, в Едемската градина змията, имаше едно единствено оръжие. Сещате ли с какво е то? Тя не хапеше, като змиите сега. Не всяваше страх, погнуса. Ева, като я видя, не се развика, мятайки ръце, да каже змия и да бяга 3 км без да спре. Не, не, не беше така. Ева не познаваше страх. Ева не познаваше нищо, което ние познаваме от негативно, като разочарование, отчаяние, депресия. Моля? Да, точно. Библията казва, че Сатана е баща на лъжата, т.е. той е основателя. Той е измислил. И нека да ви го кажа така. Ако вие не повярвате на лъжите на Сатана, той няма никаква власт над вас. Единствената му власт, която може да приложи над вас, е като ви излъже. И ако вие повярвате, тогава той може да манипулира, може да ви контролира, може да ви превърне в който си иска. Но, ако ти не повярваш на тая лъжа, той не може да ти контролира. Хората правят Сатана силен със своята незрялост. Идва змията и единственото оръжие е лъжата. Единственото нещо, което тя притежава, не е мъдрост, а е хитрост. Хитростта да излъже, хитростта как да извърти нещата и да ги поднесе по такъв начин да излежат като истина. Да зададе въпрос, с който да обърка. Наистина ли Бог каза? Отива при Христос, наистина ли си Божия син? И си мисли, че номера ще мине при Христос. Само защото това му е начина да успори, да всее съмнение, объркване и след това да контролира. Единственият начин да излезе човек от контрол на Сатана е това да спре да вярва на лъжи. Но за да спре да вярва, трябва да ги разпознава. Да знае кое е лъжа. Тогава си свободен. Понеже ако знаеш, че нещо е лъжа и пак повярваш на него, ти глупееш в собствените си очи. А не искаш да глупееш, следователно, като видиш лъжа, просто не вярваш. Защото не си глупав. Аз не съм глупав и не искам да вярвам на лъжи. Но трябва да я видиш. Трябва да разпознаеш. Нека обясня пак ситуацията. Сатана отива при Ева. Първо, оспорва това, което Бог е казал. Не да ни правят, а резултата оспорва. Понеже Бог е казал, че ще умре човека и Сатана казва, наистина ли Бог каза, че ако идете от това дърво, ще умрете? О, не, казва той. Вие ще станете като него. Ще разпознавате доброто и злото. Няма да имате нужда от него да ви казва кое е добро и кое е зло. Вие сами ще решавате какво да правите. О, блаженна свобода. Дай ми я. Това е човек. Човека иска да му дадеш пълния контрол, пълния пакет акции и да решава еднолично. Изглежда като зрялост, а в същото време казваш на Бог, аз някак си не виждам нужда от тебе. Нали? Защото аз вече се оправям сам. И после отиваме при Бога, като вече не може да се оправим сами и казваме, може да им помогнеш в тая ситуация. Това, което иска всъщност човека, реши ми тая ситуация и после продължавам как се знам. Това е моят начин. Но Божия начин не е това да ни помага, за да продължим по нашия начин. Тука ли сте? Божия начин е да ни помогне, за да може да бъдем едно с Него и да продължим с Него. Не формално, а зависиме от Него. Тука ли сте, хора? Ето, че ви давам виждане за зависимост, която е добра, която дава живот. Хората от света, които си имат вяра, че Бог съществува и че го има и така нататък, те казват, а те много насериозно са взели вярата. Аз не мога да бъда толкова силно зависим от Бога. Аз вярвам, като имам нужда, се моля да ми помогне. Е, това е достатъчно ми за мене. И го казват хора, които в други области на живота не се примиряват, а продължават да се борят и да искат повече. Дали е професионално, дали е лично, дали е семейство, искат повече. Няма как да поискаш повече, да постигнеш повече, ако източника си го ограничил до минимум като влияние. Източника на повече, онзи, който ти осигурява повече. Няма логика, нали? Господ каза, имаш достъп до моите банкови сметки. Колкото искаш тегли. Аз решавам, ще тегля по 50 лева на ден. Но в сърцето си, в мечтите си имам желание за голям бизнес. Няма логика аз да постигна и да реализирам това, което искам, при положение, че съм ограничил достъпа до 50 лева на ден. Нали разбирате за какво говоря? Ако искаш повече, не ограничавай достъпа. Бъди близо до рутера. Е, насещи, у нас антенките. Ако са две, е по-добре. Аз го разбрах. Преди бях с една антенка. Сега имаш две. Хващаш по-добре. Стерео. И се чувстваш по-добре. Съответно имаш по-малко проблеми. Това е защото знаеш, че ти е нужен по-добър достъп. Бърз, качествен и без да забива и без да прекъсва. Знаеш какво искаш. Знаете ли, ако говори с хора около вас, ще се очурите как те ви казват, аз знам какво искам. Ще се очурите, че всички казват, аз знам какво искам. Даже ще се опитат да ви убедят. Аз имах разговор с такъв човек преди време, не е от дома. Сподели неща и аз му каза, трябва да знаеш какво искаш, без да му давам съвети, защото не съм на място, където да давам съвети. ще се очудите как хората са убедени, че знаят какво искат. Което се променя след около месец, два, три, просто се променя. Вече искат друго. И когато Словото ни предлага, всъщност задава въпрос, като този, например, знаеш ли какво искаш наистина? Знаеш ли? Искаш да постигнеш нещо, искаш да пробиеш някаква област, искаш да бъдеш свободен в друга област, искаш да бъдеш щастлив, удовлетворен, успяващ и така нататък. Всеки иска различни неща. Някой пък иска всичко накуп, няма лошо. Тъй, че всеки иска по нещо. Винаги говоря за Бог като баща. Понякога Бог ми е дава неща, които губиш интерес към тях. Не говоря за взаимоотношения с хора, повече за материални неща. Бог знае, че се загубя интерес към тях и въпреки това ми ги дава. Веднъж така бях поступил към моето дете. Знаеш, че загуби интерес, обаче им купих това, което тя искаше. И тя му попита, що го направи. При положение, че знаеш, че загуби интерес. И аз казах, Бог така постъпва с мен. Просто им показва. Показва ми, че е време да разбира наистина какво искам. Защото когато получиш нещо, към което се загубил интерес, това ти държи влага да бъдеш по-отговорен следващия път, да решиш какво искаш. Понеже не искаш това си повтаря. Така че словото, ако ни попита какво искаш наистина, ако се обърни към тебе, ти какво ще отговориш? Ева поиска нещо, което Бог не беше приготвил за нея. Тази ябълка и по-скоро плод, не знам дали е бил ябълка, той плод не беше за нея. Просто не беше за нея. Когато искаме неща, които не са за нас, ние лесно можем да бъдем манипулирани и контролирани. Събудихте ли се? Тука ли сте? Сега ми кажете, кой иска да бъде манипулиран и контролиран от вас. Може си дигне ръката, ако иска. Ако никой не иска, тогава, нека попитам, нормално ли е моето желание да се разминава с реалността? Нали? Хващате ли за какво говоря? Няма нужда някой да ми казва да не го правя нещо. Ако моето желание, казвам, че нещо не искам да бъда контролиран, аз съм всъщност контролиран, няма нужда някой да ми казва, че греша. Аз просто не искам да бъда контролиран, но трябва да устоя правото си да кажа не. Така ли сте, хора? Бог няма да каже не вместо тебе. Няма да пази Едемската градина, твоята вътрешност вместо тебе. Ще ви обясня защо. Нещо от него е грижа, а защото вече е писано. От всичко, що пазиш, пази сърцето си. Да ви дам ли стиха по друг начин? Ще ви звучи по-добре. От всичко, що пазя, пазя най-много сърцето ти. По-добре ли звучи? В смисъл, така нека си по-ни пасва, защото Бог прави нещо вместо нас. И докато Той се грижи за нас, ние може да си живеем живот. Няма лошо. Но това не е начина. Това искат децата всъщност. Те искат да правят какво си искат, да си живеят живот и да получават всичко, от което имат нужда. Това е перфектният начин на живот, но не е в мечтите, в сърцето на родителите. Истинският живот за детето се крие в мечтите и в сърцето на родителите. Прав ли съм, родители? Прав ли съм, деца? Понеже бащино сърце, майчино сърце, те живеят заради това дете. Как ще поискаш нещо лошо за това дете, ако живее за него? А? Също нещо и с Господ. Едем, градината бе място на управление. Бог каза на Адам, владей. Или така да го кажа, той му каза, бъди легална власт. Когато Господ каже владей, не означава опитай се да овладееш ситуацията. Опитай се да овладееш тези, дето не иска да ги владееш. Опитай се да ги вкараш в пътя. Не означава това. Означава владей, т.е. бъди легална власт. Имаш право да казва да и да казва не. Имаш право да позволява, имаш право да забранява. Това е. Това, което получи Адам като власт, бе да владее над всички животни в Едемската градина. Управлявайки ги, така да реализира властта, която му е дадена. Нека се чувства голям и се разкарва с БМВ-то в градината, ръката отвън и пита какво става. Това не е управление. Истинското управление, което Бог беше предназначил за него, не беше само да управлява животните и градината, а да управлява и себе си. Истинската Едемска градина, която беше вътре в него. Едната беше за тялото, тази, която беше вътре в него, беше за душата му. Не я загуби. И вследствие загуби и градината за тялото, понеже нямаше право да остава. Сме ли си още? Това е уводната част. Викам, ще бъда по-кратък заради казълнък, но може да не се получи. Имаме да празнуваме навени рождения ден след това, така че не знам как ще станат нещата във времето. Продължаваме. Битие, 2 глава, 15 стих. Нека да го прочетеме. Битие, 2 глава, 15 стих. И Господ взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Думата пази от оригинала означава грижа, да запазиш нещо, да спасиш, да наблюдаваш. Или цялото ти внимание да бъде насочено към това да се погрижиш, да пазиш, да защитаваш, да спасиш. Буквално. Чуйте думата обработва, понеже му се даде Едемската градина или той се засели там, за да обработва и пази. Чуйте какво обработва в оригинала. Означава служение, служба и забележете, означава също пазене. Тоест и двете думи, и пази, и обработвай, в тях се крие да пазиш. Основната функция на Адам беше да пази. Лесно се обработва земя, която е плодоносна, която ражда всичко от себе си, до тогава не изкарваше прехраната си с пот на челото. До тогава. Това означава, че той не се изморяваше дори. Нямаше стрес, нямаше напрежение, нямаше нищо, което му причини пот. Това беше. Така че, ако се замислим за такова обработване на градина, за нас това ще е по цял ден по гръб. В сравнение с сега. Обаче това, което реално Бог имаше за него, беше точно това. Да бъде в мир със себе си. За да управлява качествено. Човек, който е в напрежение със себе си, в противоречие, в объркване, той не управлява качествено. Той може да бъде управляван качествено от Сатана. Ще ви задам един въпрос, който ще отговорим накрая. Въпросът е следния. Какво да пази в тая градина? Ни разбойници, ни крадци, ни луди животни, демек, бяс, там да ги гони, нещо да правят зюнлуци. Няма. Те си пасат, живеят си, разхождат се. Никаква странична заплаха. Говоря за градината, не за него. Какво да пази в градината? Ще го отговорим накрая. Само ще ви дам един бонус. Отношението ти да пазиш това, което ти е поверено, със същото отношение пазиш и себе си. Така ли сте? С отношението, което пазиш това, което ти е поверено, със същото отношение и посвещение пазиш себе си. Пример, семейството. Как пази семейството? По същия начин пази себе си. Нали така? Тук ли сте? Спирам до тук с бонусите. Продължавам. Накрая ще говорим за това. Искам да ви дам от оригинала какво означава засели. Стиха, който прочетохме, казва, че Бог засели човека в Едемската градина. Какво означава засели? Предаване на комфорт. Първо. Спокойствие. И познайте какво е последното във връзка с тия неща, които говорим. А, не. Няма вече. Спазенето приключихме. Почивка. Почивка. Това означава да се засели някой там. Да се засели на място, което е място на почивка. Мястото, на което заселва, да стане негов дом, а домът, в който той живее, да бъде място на почивка. Хайде сега да се спомни какво се случи на шестия ден, когато Господ сътвори всичко. След това какво се случи на шестия ден? Господ се почина от всичките тела, които беше направил. Много интересно. Ще ви дам две теории, вие си изберете коя от двете ще харесате. Първата теория е, Бог влиза в твоята почивка, защо? Защо е намерил заместници, които да работят вместо него? Създал ги е и е казал, от сега нататък ви се оправите, аз се почивам, ако има нещо сериозно, чак тогава ми се обаждайте. Другия вариант. Господ влиза в място на почивка и взима със себе си тези, които е създал и ги слага до себе си на място на почивка. Третия вариант имате ли? Аз нямам. Имам два. Вие си изберете. Искам да ви дам един друг поглед върху почивката, като място на позициониране и разбиране какво е всъщност това. В света сме придобили разбиране за почивката и това, което не правиш нищо. Аз това е перфектната почивка. Аз имам друга теория, според мен това е мързел. Но всеки избира как да почива. Нека продължим напред. Ако човек е влязал в почивка заедно с Господ, това означава, че е влязал в управление заедно с Него. Ако човека не е в място на почивка, а Бог е на място на почивка, това означава, че човека трябва да управлява независимо от Бога, понеже не е на същото място. Тоест отдалечен от Бога, прави нещо друго, по друг начин. Хващате ли за какво говоря? Така, ако човека е на място на почивка за душата си, той може да управлява качествено, може да бъде функциониращ правилно, заради това, че няма стрес, няма напрежение, няма объркване, няма всички неща, които съсипват качественото управление. И ако ме питате мене, ще ви дам пример с хора, които са умни, разсъдливи, взимали са много правилни решения, в един момент, в определена ситуация, взимат абсолютно грешно решение, абсолютно лишено от всякаква логика и се чуете какво става. Оглупя ли човека или просто това е моментно състояние? Истината, че под стрес, повлияние от стрес, объркване, когато вярваме на лъжи, ние взимаме погрешни решения, подобно на хората, които не разсъждават, когато правят неща. Случвало ли се на някой? На мен да. С това оговоря. Господ всъщност каза на Адам следното. За да управляваш качествено, трябва да бъдеш до мене. В място на почивка. Не те създавам като роб, който да ме замества, като слуга, който да ме замества, създавам ти като син, който да управлява до мене. Чрез мене. Като цар и принц и принцеса. Това беше идеята на Бога. Не да използва човека, а да му даде цялата власт. Доказателство за това е, Христос идва на земята, дава му се цялата власт на него. И той казва, на мен се даде цялата власт, аз сега ви я давам на вас. Това означава, че това е било в сърцето на Бога още от Адама. И преди това, и винаги. Не Господ да има роби, които да му изпълняват заповедите, а които да бъдат до него в управление. За да имат силата и властта да кажат не. И това, което ги убива, да спре. Това, което ги унищожава отвътре, да спре. Без тая власт никой няма да спре това, което ти убива. Това, че не искаш, не означава нищо. Много неща не искаме, но се случват. Така че ние разбираме. Това, че аз не искам, не означава нищо. Това, което означава наистина нещо, това е дали властта на Бога, която има в него, аз оперирам в нея, аз живея чрез нея, аз я имам. Това, което трябваше да пази Адам, отговаряме на въпроса, какво пазеше, е да пази мястото на почивка. Загуби ли го? Какво му каза Бог? От сега нататък ще изкарваш прехраната си с какво? Под началото. Ще ви задам един въпрос. Под началото само от работа ли се, от физическа работа ли се появява? Стрес, напрежение, объркване, страхове, какво ли не е друго? Всъщност това каза на Адам. От сега нататък ще имаш под началото. Каквото вършиш, ще бъде така. Защото за някой беше, че просто се изпотят като работи, те сказат, то хубаво се изпотиш, то здравословно. Супер е. Но не здравословно се изпотиш от напрежение, например. На какво ще кажеш по въпрос? Вярно, че се изхвърли малко токсини от вас, като сте се изпотили, но това, което се разрушава вътре във вас поради напрежението, ви убива. Търпение имате ли? Бог повери почивката и казна Адам, пази я. Това е твоята градина. Да кажеш на животните, вие тук, вие тук, вие там, я ела тук, що не му уважаваш мене? Али, ти там, ти там. Това не е управление. Да се правиш на шеф не е управление. Това, което наистина е управление, е да умееш да пазиш това, което ти е поверено. Давид му се повериха овце. Баща му беше овцевът и му повери овце. Какво направи той? Идва лъва, идва мечката и взимат едно агне и си отиват, сено, че се взели от хладилника от къщи, от тяхния хладилник нещо. Той ни казва, гледай сега, ей, какво хубаво агън си беше. И продължава нататък с овцете. Той казва, не, това агне ми е поверено. Не мога да го оставя на лъва и на мечката, защото то на мен ми е поверено, то ми се води. Баща ми няма да ме накаже, ако загубено агне. Това е истината. Но той казва, не, не, аз ще си го върна обратно. И когато се тръгва към лъва и мечката да си върне обратно агнето, не мисли за своя си живот, а мисли за отговорността, която носи. Затова смелите хора, в момента в който почнат да мислят за себе си, никакви подвизи не реализират. В момента в който забрави за тебе, ти постигаш резултати, които са извън твоите сили. Нека ви дам пример. Давид, колко да е бил голям? Беше най-малки от братята си. Побеждава лъв и мечка. Това е извън моето лично разбиране за сила на дете. Една младеж, ари младеж. Извън всякакво разбиране. Колкото е тренирал и бойни изкуства по това време. Квото ще да е тренирал, силите са те са нереално да ги сравниш. Няма как. Единственият начин Давид да успее да освободи агнето е да спре да мисли за себе си. Давид се изправи срещу Голят. Дали ще отиде там да се бие с Голят, ако мисли за себе си? Как мислите? Сега път толкова големе земи да ме убие, да стана зарезил. Нали, пробвах само. Той не излиза да се пробва. Давид не отива да се пробва, да види дали ще се случат нещата. Той има цел. И целта е не да убие просто някой. А и така, защото днеска му е нервно и трябва да... Нали сещате? Иди ми да убия някой. Това, което той прави, е да спре този човек да хвърля презрение върху неговия народ и върху Бога. Това е. За това действа. Хората, които успяват и правят подвизи, те не са водени от своите лични амбиции, интереси и така нататък. Понеже винаги тия неща ограничават. Давид не искаше да впечатли никой. Неговите братя му се изсмяха, когато той каза. Те се почувстваха унижени от него, защото те бяха по-големи и ги е страх да излезе срещу Голиат, а той е дребният, най-малкият, в смисъл такъв, малък е. Не знам колко е бил малък, пак повтаря. Но излиза и това слага срам върху тях. Все едно, че им казва, абе, ви страхлив си, аз ще го... Те изтълкуваха смелостта му, жертвоготовността му, като презрение върху тях. И като това, че е надут и горделив. А той просто не искаше да живее за себе си. Понеже Бог беше станал по-важен от неговия собствен живот. Такива хора живеят в свобода и управляват. Това, което направи Христос, е, че с твоята жертва, давайки себе си, да сложи стойност, значимост върху нас и да възстанови това, което е било изгубено поради грехопадението. Вижте, ума е много сляп за жертви на другите. Много сляп. Ума вижда обстоятелствата. Това е неговата реалност. Вижда обстоятелства. Ако някой се пожертва за тебе и ти не го видиш, означава, че се водиш чрез ума си. А умът няма как да види нещо различно от обстоятелства. Подредени по възможно най-объркващия начин. за да се объркаме и ние. Ума няма как да бъде съпричастен с чужда мъка. Защото той вижда обстоятелства, не вижда болката, не вижда кой каква цена плаща за него, не вижда това, което друг се жертва за него. Не го вижда. Не вижда колко на някой му струва, за да направи нещо, което е направил към него. Не знае. И затова, като ви говоря за почивката, вашия ум ще каже, това, дето се говори, е не може, то не е приложимо, не може да се случи. Каква почивка, бе? Откъде, как? Хубаво звучи, обаче излизаш навън и всеки ти грабва. Началници, колеги, проблеми, клиенти, от всякъде. Кумши, примерно. От всякъде. Каква почивка? Това казва ума. Затова не му е дадено на ума да вярва. А е писано със сърце вярва човек. Защото ума няма да повярва на Библията. Ума ще я успори. Ще я отхвърли. И ако ума се превърне в Бог на човека, Бог с малко Б, при него човек отива да търси помощ във време на проблем. Умът добре се реализира в егоизъм, понеже е плод на ума. За мен егоизма е като опият с кратко трайно действие и убийствени последствия. Приложен или реализиран егоизъм кара някой човек да се чувства добре в случая, че нали, най-накрая той се сетил за себе си. Но последствията не са добри. Божия стандарт. Нека да ви обясня. Когато говорим за почивка, има стандарт. Какъв е Божия стандарт? По време на почивката си, в която влезе Господ в шестия ден и не е излизал от тогава, в мястото на почивка, от позиция на почивка, даде своя син. Сина от позиция на почивка даде своя живот. Нали, разбрахте, че повторих думата даде два пъти. Най-прекрасното място на почивка за душата е когато душата дава. Тогава идва наистина тежест, стойност, удовлетворение, щастие. Егоизма никой няма да ви каже това. Точно обратното. Но Господ в място на почивка даде, това означава, че тя не е пасивна почивка. Не е мързелуване. Адам управлява в място на почивка, нека да обясня почивка, като място на спокойствие, мир, място на удовлетворение, място на вътрешно спокойствие, мир с Бога, мир вътре в тебе, с самия тебе, мир с хората. Ще кажеш как мир с хората, бе. Това. Библията казва, живейте в мир с хората, доколкото зависи от вас. Това означава да си направя всичко необходимо, да има мир. Аз ви дадах пример с този човек, който говори зад гърба ми. Аз може да отида и го насоля. Мисли, че няма се справя ли? Не сте ме виждали в моето минало по този начин и затова ви е трудно да го видите и сега. Но аз не съм онива, който беше тогава. Аз искам да осигуря мир на този човек. Няма да го осигуря, ако отида при него и му кажа, какво правиш? Защо настроиш хората против мене? От моя дом. Защо звъниш по телефона, защо говориш и ги настройваш? Какво правиш? Докъде ще стигнеш? Не го правя. Отидох при този човек и видях, че той не е мир за себе си. Той е в постоянно напрежение. Той не може да се усмихне нормално, този човек. Мене стана жал, заболя ми за него. И казах, ние сме творци на мир. Ние създаваме мир. Защото Бог създава мир, а ние сме по Негов образ и подобие. Ние, значи, можем и като Него да създаваме мир. Как? С любовта си и с грижата си. И тогава е лесно да се погрижи, защото твоята грижа буквално осмисля всичко. Не ме храни факта, че о, сега си грижи, този човек ще го видиш, ми благодари и се чувства много признателен и той се промени отношението към мен. Аз нямам очакване към него. Не искам това, което правя, да го променям. Аз нямам право да го променям. Не ми е дадено на мен да го променя. Но мога да се погрижа. И ако мога да бъда в негова помощ, той човек да прогледне и да види сърцето ми, слава на Бога за това. Но ако той не го види, не е загуба моята грижа. Аз не съм загубил. Никой не губи, като реализира това, което е. Ако си грижовен и реализира своята грижа, ти не си загубил, ти си себе си. Ти си такъв. Ти губиш, ако действаш като някой друг. Нали? Тогава губиш. Йоанна 14 глава, 27 стих. Евангелието на Йоанна 14 глава, 27 стих. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не давам както света дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Как дава света? Света дава мир чрез егоизъм. Аз се грижа за себе си, за да има мир. Игнорирам хора около себе си, изолирам ги, пренебрегвам ги, отхвърлям ги, за да бъда спокоен. Как? Много просто. По-далече от мене, по-малко проблеми, по-малко напрежение. Този реализиран егоизъм гарантира не свобода, а какво? Самота. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Това е мястото. Това е духовният Едем, който осигури Христос. Да няма смущение и да няма страх. Това е духовният Едем вътре в нас. Идваш от Христос, чрез Него, реализиран вътре в нас, чрез Духа Му. Вътрешния Едем. Твоят вътрешен Едем. Да се не смущава сърцето ми. Всякакви смущения, които носят объркване, които носят притеснение, които носят страх, които носят място на безисходица, място на ужас, място, в което душата ти се разкъсва буквално. Исус всъщност казва, аз така давам мир, като ти осигурявам такова място, в което няма да се боиш. Няма страхуваш от нищо. И така, отново отговор на въпроса, който зададахме в началото. Какво да пазим? Какво можем да кажем сега? Да пазим мястото на почивка. Място на почивка, което е до Бога. Недалече от Него и се приближаваш към него само ако вършиш това, което той иска. Иначе си далече, изолиран, отхвърлен. Не. До него. Както баща, до него неговия син. И дъщеря. Пази. От всичко, що пазиш. Много неща пазим. Но Библията казва, кое е най-важното. Пази сърцето си. Понеже Бог използва сърцето ти, за да може чрез него да ти даде живот. Понеже е писано, че от него се извори на живота. Така говорим за духа. Пази душата си от хора, които носят в себе си огорчение. Тука ли сте? Ние не ги отхвърляме тези хора, но няма да приемем отровата, която е в тях върху нас. Но ние ги слушваме, както бях казал преди известно време, ние ги слушваме, понеже искаме да ги убедим. Не че приемем това, което казват, ама ще ги слушаме, защото като му кажем това не е истина и човека ще се разсърди. Той е чувствителен. Ако не можеш да защитиш, се превръщат в жертва. Ако някой дойде при мене и ми каже, виж какво, или кой си човек от твоя дом, не става. Сега, какво да си говорим? Аз съм го чул това. Малък, смешен човечец. Така нататък, чувал съм го. Преди време. Ако аз не мога да защитя въпросния човек, аз съм жертвата. Това, което аз знам и казвам, и ще казвам занапред. Щом не приемаш този човек, мене не приемаш, понеже той е семейството ми. Щом отхвърляш него, мене отхвърляш. Колкото да ме ласкае някой, ти си много духовен, ама той от твоя дом не е. Колкото да ме ласкае, няма да позволя някой да хвърли укор върху вас. Вие сте ми семейство. И ако не мога да ви пазя, да защитя името ви, какво правя сред вас? Казвам ви колко много може да постигнем заедно. Можем, но ако аз не мога да ви защитя, ние не сме заедно. Затова ако нямаш смелостта да защитиш, пак повтарям, се превръщаш в жертва. Преди много години не бях в служение, много по-рано, не бях и семеен, по-рано. Говорихме против пастора на църквата. И аз се осъзнах, един човек, с който преди си говорихме против пастора, дойде пак да ми говори и аз казах, виж, вече не участвам. Приключих. Този човек повече не искаше да говори с мен, защото вече не съм човека за него. Но от тогава започнах да разсъждавам, че всъщност думите, които посяваш против някой, ги сееш вътре в тебе. И затова живота ти е горчив. Не иска моят живот да бъде горчив. Затова казах, стига, спри, до тук. Особено ако е власт, духовна власт, особено ако е пастор, няма значение в нечи очи колко е прав и колко е крив и колко е Божий и колко не е Божий. Щом е там, аз нямам право да го съдя. Ма аз не го съдя, само ти кажа, нали, в какво не е прав, нали, ей. До тук. пише в Библията, кой си ти, че да съдиш чу слуга? Той не е твой, че да го съдиш, нямаш право. Той стои или пада пред твоя си господар. Обаче стиха продължава, но ще стои, понеже Господ го прави да стои. Дори да е избъркал, дори да не е наред в момента, Господ ще го направи да стои, но ти, който сипваш отрова, унищожава себе си. И това осъзнах, и това разбрах. И казах, приключих с моето лично унищожение. До тук бях. Покайваме се за това. Пастор Георги разказва как един човек дошъл при него и му казал, позволих си с моята съпруга да говорим против тебе. И пастор Георги ми казва, аз си мислех, че той идва да се покае, а той идва да ме осведоми. И той му казва, това е грех. И той му казва, аз не съм го виждал до сега по този начин. Знаете ли, както човек може да съсипе живота си, никой не може да му съсипе. Дявола не е способен толкова да съсипе живота ти, както самия ти. Понякога ми се струва, че Сатана му е бедна фантазията да измисли как може да съсипе някой. Ние му помагаме, дай му идеи. И в момента, в който говориш против някой, ти се самоунищожаваш. Защото ти мислиш, че си прави и гледаш отгоре. Библията казва, това е гордост. Ако ти си в гордост, Бог ти е противник. Бог на горделивите се противи. И после ти отиваш да се молиш на Бога да ти помага. Ама той ти е противник. Ти си го направил враг. Ти си го превърнал от другата страна на барикадата. Ти не се бори заедно с него. Ти си против него. Особено ако против лидер говори, директно отиваш против Бога. И това, което преживяваш, е плод на това, което си посял. Библията казва, каквото посееш, това жениш. Това е много сериозно, което говоря в момента. Не го планувах. Мама е оцелих някъде. И това е заблуда, хора. Мой е дори от човек, който има такова чисто и добро сърце. Мой е дори от човек, който е душичка. Да? И се очудите, откъде са взе тая злоба, тая ненавист, откъде са взе. Това е повярвана лъжа. Хората не са себе си, понеже вярват на лъжи. Ако не вярваш на лъжите на Сатана, ти си себе си. Ти си човекът с доброто и чисто сърце. Без значение какви слабости имаш. Ако Бог ни отхвърляше заради слабости, които имаме, всички щяхме да бъдем унищожени, нямаш да ни изтрае. Но това, което наистина Бог отхвърля, е гордост. Съдене на чу слуга. Това наистина Бог отхвърля, понеже не е от него. В момента ти му казваш, както Адам и Ева, аз нямам нищо общо с тебе. Аз съм независим от тебе. Аз мога да си говоря против който си искам, каквото си искам и нищо не мога да ми направят. Е, това означава. Какво ще ми направят? Аз имам право да говоря каквото си искам. Свободна държава живееме, църквата е свободна, всеки говори каквото си иска, няма проблеми. Но това не е свобода, приятели. Ако беше свобода, пази своят духовен Едем. Пази своята едемска градина. От всичко, що пазиш, пази най-много нея. Това как беше за вас последното? Добре ли дойде? Библията казва, че истината освобождава. Ако сте чули истина, вие вече сте свободни. Нали? Добре. Това, което иска да споделя днес, и мога и още, в смисъл... Вярвам да запазя сили за казалнък. Днеска имам пастор Георги и се надявам той да поеме така, нали, по-сериозно нещата. Аз само да помагам и си позволявам по-дълго събрание. Следващия път, ако ще Господ, ще бъде по-кратко. Пак казвам, ако ще Господ, може да не бъде, т.е. И благодаря на всеки един, който... Когато ви благодаря, искам само да уточня това, когато ви благодаря, това не са служебни благодарности. Ако благодарите на някой, значи оцените и цените това, което той е направил. Нали? Така че аз в момента ви благодаря за това, че идвате на събранията и сте от хората, които са готови да чуят истината. В смисъл, като казвам готови, ако не сте готови, няма да дойдете. Фактът, че си тука, означава много. Знам, че в нашите очи, когато сме сбъркали, ние сме много зле и не ставаме и така нататък, може да сипим върху нас много срами себеобвинение. Но истината е, че щом сме тук, това означава пред Бога много. Много означава. Те, които ни гледат по същия начин. Дали от Казълнък в момента, дали от Елхово, дали от други места. Тези хора са избрали да чуят истината. Щом си избрал да чуеш истината, ти вече си зрял. Това е белег за зрялост, да си готов да чуеш истината. Така че ви благодаря за тая зрялост и за това, че си тук на това място. И за отношението на сърцето ви. И когато се бориш с неща, ако сте били изобличени с неща от тая пропът, нека да ви кажа, не сте сами в това да се преборите с това, което ви пречи, с това, което смятате за проблем. Не сте сами. И сме заедно. Аз съм бил до хора в трудните моменти, същите хора, които са говорили против мен зад гърба ми, аз съм бил до тях. Това е сърцето ми. Това е сърцето ми. Така че ако говорим за единство, това е единство. Заедно. Добре, хора. Бъдете благословени с благословение, което идва от Словото. Най-голямото благословение, което идва от Словото, е когато Словото ни каже кои сме, наистина кои сме. Осъзнаем ли кои сме, всичко се променя. Начина по който мислим, начина по който виждаме неща, начина по който преценяме ситуации, хора и така, всичко се променя. Затова я казвам, бъдете благословени с истината, която идва от Словото. Всички нас, които сме тук на това място, те, които ни гледат, те, които ще ни гледат на запис, всички, бъдете благословени. Амин.